عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. نزاموا كتك إيمان بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى، كذلك نكم تكي سالة سلام متم صلى الله عليه وآله وسلم سمبابنا أهل ذاكي نما صحابة ذاكي na kila mwenye kupita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ayuha nasu ibadallah, mawdhu'una al-yawm bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala hadithatun an siyami yawmi ashura. Mawdhu'i ya khutba yetu ya leo tutazungumzia tukio lenye kuhusiana na funga ya Ashura, jambo ambalo limethibiti katika tarehe, kadhalika katika Qur'ani na Sunna, na tarehe lililothibiti kuhusiana na somu ya Ashura. Kwa nini maongezi yetu tumeambatanisha na tukio hili? Kwa sababu tupo katika mwezi wa Muharram, moja katika miezi minne mitukufu ambayo imeashiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, na ikatajwa sarihatan na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika Sunna. Athari hizi amezitaja al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, akitafsiri aya yenye kutaja idadi ya miezi tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi kuwa ni miezi minne. Miezi 12, katika hiyo 12 miezi minne mitukufu, miongoni mwa hiyo ni mwezi wa Muharram. Katika mwezi huu wa Muharram kuna somu inaitwa somu ya Ashura, ambayo inakuwa mwezi 10, yani tarehe 10 katika mwezi wa Muharram kila mwaka wa Kiislamu. Kila unapotia mwaka wa Kiislamu, basi tarehe 10 katika mwezi huu wa Ashura, mwezi huu wa Muharram, kuna somu inaitwa somu ya Ashura. Ayuha nasu ibadallah, sababu ya somu hii ametaja hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ambayo asili ya hadithi ni katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim. Kwa lafzi ya Imamu al-Bukhari imekuja hadithi hii kwamba qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama al-Madina, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alielekea katika mji wa Madina. Faraa al-yahuda tasumu yawma Ashura, aliwapata Mayahudi wakifunga saumu ya Ashura. Faqala ma hadha, akawauliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, hii ni nini hii saumu mnayofunga ni nini? Qalu, Mayahudi wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha yawmun salih, hadha yawmun najjallahu bani Israila min aduwihim, hii ni siku njema kwetu, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaokoa bani Israila dhidi ya adui yao Firaun. Aliwaokoa Allah subhanahu wa ta'ala bani Israila ndani ya siku hii. Fasamahu akaifunga siku, fasamahu Musa akaifunga siku hiyo Musa alayhi salatu wassalam. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akatamka baada ya kupewa habari ya siku hii, akasema fa ana ahabbu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi Mayahudi. Fasamahu akaifunga siku hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa amara bisiyamihi, na yeye akaamrisha watu wengine waifunge siku hii, siku ya kumi katika mwezi wa Muharram, somo ya Ashura. Katika riwaya ya Muslim imetajwa maneno haya aliposema, baada ya kuuliza Mayahudi wakasema, hadha yawmun adhim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu. Katika riwaya al-Imam Muslim rahimahullah ameleta matamko haya, hii ni siku tukufu mno, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuokoa Musa na watu wake, na amemwangamiza katika siku hii Firauni na watu wake. Kwa uzito wa siku hii sama Musa shukran lillah, alifunga siku hii Musa kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuokoa yeye na bani Israila dhidi ya adui yao Firauni. Kwa hii ndio ikawa sababu ya somu hii ya Ashura, ikawa ni sunna na ni jambo ambalo ni mustahabu kwa Waislamu inapofika mwezi wa Muharram tarehe kumi katika mwezi huu, basi wafunge somu hii ya Ashura. Ayuha nasu ibadallah, tukio hili ambalo limetajwa katika hadithi hii ni tukio lililothibiti katika Qur'ani, kadhalika katika sunna. Katika Qur'ani kuna aya ambazo zimetajwa kuashiria tukio hili, na kuna aya ambazo zimekuja kueleza swarihata wazi wa tukio hili. Katika suratu Ash-Shu'ara kuanzia aya nambari 65 mpaka 68 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in, tulimuokoa sisi Musa na wale alionao wote pamoja. Thumma aghraqna al-akharin, kisha tukaja kuangamiza na kuwazamisha katika maji wengine, yeye na watu wake tukawaokoa, alafu wengine tukaja kuwazamisha katika maji. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la aya, katika hilo kuna alama ya kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana aktharuhum mu'minin, lakini watu wengi wao si wenye kuamini, si wenye kuamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna rabbaka la huwa al-azizur rahim, na hakika mola wako ni mtukufu na mwenye huruma. Aya hizi zimekuja kulitaja tukio hili kwa ishara, kwa maana limeashiriwa tu kuna tukio lilitokea hivi. Katika aya tatu Allah akalitaja tukio hili kwa ishara, na ama aya zilizokuja kulitaja tukio hili sarihatan ni aya zilizokuja katika suratu Yunus kuanzia aya nambari 90 mpaka aya nambari 92. Allah subhanahu wa ta'ala analisimulia tukio hili la kuangamizwa kwa Firauni. Wajawazna bibani Israila albahra faatbaahum Firaun wa junudu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu almaut hatta idha adrakahu algharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Allah amelihadithia tukio hili kwanza katika kipengele hiki. Bani Israili walikuwa mateka kwa Firao. Nabi Musa alayhi salatu wasalam alitumwa aende akawakomboe Bani Israila kutoka katika mikono ya adui yao Firao. Usiku wa manane Allah subhanahu wa ta'ala anampa wahyi nabii wake Musa, an asri bi ibadi, kimbia na waja wangu kabla ya alfajiri, kwa sababu Firao anataka kuwadhuru nyinyi alfajiri ya kesho. Nyinyi mwafuatwa, kimbia na waja wangu. Musa alayhi salatu wasalam akaondoka na kikundi cha Bani Israili. Katika riwaya zinasema zaidi ya watu 70,000 katika Bani Israili akakimbia nao Musa kwa ajili ya kumkimbia adui yao Firao. Ilipofika alfajiri, Firauni akawafuata Musa na Bani Israila akawakosa pahala ambapo alikuwa amewadhibiti. Wameenda wapi? Ikabidi uanze msako wa kuwatafuta Musa na Bani Israili, wako wapi? Musa anakimbia na Bani Israili, Firauni na yeye na jeshi lake wanawafuata Musa na Bani Israili. Watakapo wakamata wakawachinje huko huko madhara waliyokusudia kumdhuru Musa na Bani Israili. Musa amekimbia na watu wake, wakiwa wanatembea Firauni yuko na watu wake, wengine wako katika farasi wanakimbia kwa kasi. Bila shaka hao wanaweza kuwa karibu ya wale. Musa wakatembea mpaka wakafika katika sehemu ya bahari, yani mbele yao kuna bahari. Firauni na Haman ambaye alikuwa ndiye waziri wake Firauni, yani kaimu wake, na majeshi yao kama walivyotajwa katika suratu Al-Qasas mwanzoni mwa sura, inna Firauna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Hawa wote kwa pamoja wakaanza kuwafukuzia Musa na Bani Israili. Kwa mbali Bani Israila wakatazama nyuma, wakaona kuna kikundi cha watu kinakuja, na hakikuwa kikundi kingine, ni watu wa Firauni Hamana wanaokuja kwa ajili ya kuwachinja Musa na Bani Israili. Bani Israila wakapata tumbo la kuhara, ikabidi waombie Musa, ewe Musa, Firauni anakuja na sisi tumekufuata wewe, tuokoe na Firauni. Musa aliwaambia Bani Israila, kalla, sivyo hivyo, inna ma'iya rabbi sayahdin. Falamma iltaqa aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Makundi mawili haya yanakaribia kukutana sasa. Watu wa Musa, Bani Israila wanamshtakia Musa, tunakamatwa sisi. Musa anawaambia, sivyo, mimi nina Mola wangu atakuokoa siku ya leo. Firauni anakuja, Musa mbele kuna bahari hawezi kupita, na nyuma kuna kikundi cha Firauni kinakuja hawawezi kurudi, na tayari Firauni anawakaribia. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika sura Yunus kwamba tukamwambia Musa, akaambiwa Musa, wajawazna bi bani Israil al-bahra, tukawavusha Bani Israili. Musa akaambiwa, piga bahari yako, fimbo yako piga katika bahari. Akaipiga ile fimbo katika bahari, bahari ikajichana njia, khilafi ahlul ilmi. Wako wanaosema ilikuwa ni njia moja kubwa ambao wote wakapita hapo, na wako katika wanawachuoni wa tarehe wanasema makabila katika Bani Israila yalikuwa 12 na njia zilichanika 12, wakapita Bani Israili. Wanataja baadhi ya wanaotoa hikaya ya kwamba unyayo wa mwisho wa mtu wa Musa unapoondoka katika bahari, kwa sababu baada ya wao kuvuka, Firauni alipofika na watu wake akasita, akawa hataki kuingia katika bahari, ni muujiza mkubwa hajawahi kuona, ataingia vipi sasa? Hamana akamwambia, wewe una kikundi cha watu nyuma yako na wanajua kwamba wewe ndiye Mola. Utakaporudi nyuma baada ya tukio hili la leo, wale watu wataamini kwamba Musa ana Mola wa haki na wewe sio Mola wa haki. Utatupa kazi sana sisi. Kwa maneno haya Firauni akajiaminisha, akaingia, na Hamana pia naye akaingia. Unyayo wa mwisho wa mtu wa Musa unatoka katika bahari, ndio unyayo wa mwisho wa mtu wa Firauni unazama katika bahari. Allah akawaacha wafike mpaka katikati ya bahari. Ilipofika katikati ya bahari, Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuifunga bahari kule walipoelekea, kwa maana kule alipokuwa Musa na bani Israila, wa hum yanzuruna ilayhi, wao wakiwa wanawatazama hapa. Firauni alipoona sasa bahari yajifunga, akawaamrisha kabila lake wale Wakipti na wenzake, jamani turudini. Wanapogeuka msafara wao warudi wanapotaka kwenda, na kule walipoingilia bahari inaanza kujifunga vile vile. Musa akawa ameshaondoka, Firauni akawa bahari mbele imejifunga na nyuma bahari inajifunga. Allahu yatawalla subhanahu. Baada ya kumhimidi tena Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunaendelea na hutuba yetu inayozungumzia hadithatu an siyami yaumi ashura, tukio la kihistoria. Hadithatun tarikhiyya, tukio la kihistoria kuhusiana na funga ya siku ya Ashura. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya siku hii maalum kuwa ni siku ya kuangamizwa kwa Firaun. Mbele bahari inajifunga, hawezi tena kupita Firaun kuelekea mbele. Na alipoliamrisha kundi lake warudi kule walipotoka, pia na bahari ikajifunga, maji yakawa yanakuja hivi na hivi, kwa maana wao wako katikati. Firauni akakaa akasimama katika jiwe, katika bahari chini kuna mawe makubwa, akasimama pale akijua kwamba mauti yakifika, yani maji yatakapoziba yatamuokoa yeye, hatozama katika jiwe. Baadhi ya wafuasi wa Firauni wakaanza kuangamia katika maji, maji yanawazamisha yanawanyanyua. Ayuha nasu ibadallah, kadhalika maji yakafika mpaka eneo aliyokuwa Firauni, maji yakaanza kumchovya na kumzamisha na kumwondosha, inamrudisha juu na kumzamisha chini. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura hii, falamma, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha adrakahu al-gharq, pindi alipoona sasa kule kuzama na maji kumemdiriki Firauni, sasa afa, anyosha vikombe vya maji, azamishwa chini, arudisha juu, akajua kwamba hii au huu ndio muda wa kuondoka katika dunia. Akalijua hilo Firauni, akatamka maneno yafuatayo, akasema, qala, akasema Firauni, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin, nimemwamini yule ambaye, Mola ambaye wamemwamini Banu Israila, nimemwamini mimi Mola huyo na mimi ni katika Waislamu. Anayatamka maneno haya Firauni, lakini kwa nini haikukubaliwa shahada yake? Baada ya kutamka maneno haya akaambiwa Firauni, al-an, sasa hivi kweli umefanya maasi ya mangapi wewe? Umemwasi Mola wako mara ngapi wewe? Sasa hivi kweli? Al-ana waqad asaita qabl, hali ya kuwa kabla ya muda huu umefanya maasi ya makubwa makubwa wewe, muda huu ndio watubia. Wa kunta minal mufsidin, na ulikuwa katika wenye kufanya uharibifu katika ardhi hii, sasa hivi ndio watubia. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Firaun, falyawma nunajjika bibadanika, leo hii tutauokoa, tutaulinda mwili wako, si kwamba tutakukinga, hautakufa, ukufa utakufa wewe, lakini mwili wako tutauokoa. Na baadhi ya ulimwengu wanasema kama alivyotaja al-Imam Tirmidhi na Ibn Majah, alikuja pale malaika Jibril akawa anamjaza katika ulimi wake udongo asiweze kutamka shahada. Lakini aliweza kutamka shahada. Lakini alitamka shahada katika nafasi ambayo Mtume anasema katika hadithi thalatha, idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Mambo matatu yatakapodhihiri, imani ya mtu haitomsaidia itakapokuwa kabla ya muda huo hakuwa ni mwenye kuamini. Katika hayo matatu ni muda ambapo mtu roho yake inataka kutoka, akitamka akiamini imani yake haitomsaidia, kwa haikumsaidia shahada yake. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Fir'aun, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, leo hii tutauokoa mwili wako, hautopotea kama walipopotea wenzao. Utakapopotea wenzako, mwili wako wewe utabakia. Litakuna liman khalfaka aya, ili iwe alama kwa watakaokuja nyuma yako, watakaosikia habari yako, walioamini kwamba wewe ni Mungu wa kweli, iwe alama wajue kwamba wewe si chochote baada ya kuona mwili wako. Kama ilivyokuwa leo mtu anapokuwa jabari mwenye kujitwenza kiburi, mathalan atakapokufa ukaambiwa katazama mwili wake, ukimwangalia uso wake unaona ile hali ya udhalimu, unagundua kwamba hakuwa chochote kabisa mbele yako kwa kule kumwangalia kwako. Sasa ndivyo ambavyo Allah akamwacha Firaun, akamwacha hivyo. Wa inna kathira minan nasi an ayatina la ghafilun, kwa sababu wengi katika watu wameghafilika na aya zetu. Firauni akawa ameacha hivyo. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kitafsiri katika Qasasun Nabiyyin, ameleta athari inaonyesha ya kwamba Firauni aliachwa kwa muda maalum kwa wale Bani Israeli, kwa kile kizazi cha Bani Israila ambacho kiliamini kwamba Firauni ni Mungu, na wale ambao wangekuja wangepata historia yake, basi wale wakamwona Firauni mwili wake wakauona, na dunia ikashuhudia ya kwamba hakuwa lolote mbele ya Allah, hakuwa lolote, si Mungu wala hana nguvu hata za kimalaika. Baada ya kizazi kile kupotea, Allah akaupoteza mwili wa Firauni. Leo kuna baadhi ya watu katika nchi ya Masri wanaitakidi ya kwamba mwili wa Firauni uko, wamemchukua mtu wanamweka pale, na watu wanakwenda wanapiga picha kwamba huyu ndiye Firaun. Kalla, kadhibun wa buhtan, ni uongo. Mwili wa Firauni haupo leo katika ulimwengu huu, popote katika dunia hii. Ayuhan nasu ibadallah, hii au huu ndio ukawa mwisho wa Firauni. Sasa siku hii ambayo Firauni ameangamizwa ilikuwa ndani ya mwezi huu ambao mimi na wewe tuko, mwezi wa Muharram, na aliangamizwa tarehe 10. Leo tuko tarehe 3 Ijumaa, bila ya shaka Ijumaa inayofuata itakuwa ni tarehe 10, yani itakuwa tarehe 10 katika mwezi wa Muharram. Hii ndio inaitwa siku ya Ashura, siku ambayo Allah alimwangamiza Firauni katika siku hii. Waqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yataharra siyama yawm Ashura, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikupia mno kufunga siku ya Ashura, limalahu min al-makanati al-azima, kwa nafasi iliyonayo siku hii, nafasi kubwa sana katika Uislamu. Alikuwa alayhi salatu wasalam akikupia kufunga siku hii ya Ashura. Fa an ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadithi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anasema ma ra'aytu an-nabiyya, sijapatapo kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin, akikupia mno kuifunga siku ambayo faddalahu ala ghairihi, Mtume alikuwa akiwaambia, akimwambia watu wengine ubora wa siku hiyo, na yeye akawa anakupia kufunga siku hiyo. Hakuna siku ambayo alikupia sana Mtume alayhi salatu wasalam illa hadha al-yawma yawma ashura, isipokuwa siku hii, siku ya Ashura, hadithi imetaja mbele na mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Mtume alikuwa kitupia mno, kila ikifika Ashura Mtume alikuwa anakupia kuifunga katika siku hii, kwa sababu ya yale yanayopatikana katika fadhila. Ameitaja hadithi hii al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, kadhalika imesihi kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam annahu su'ila an sawmi Ashura. Hadithi ameitaja al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ya kwamba aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kunako funga ya siku hii ya Ashura, kuna nini ya Rasulullah? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yukaffiru Allahu bihi as-sanata allati qabla. Allah subhanahu wa ta'ala anafuta madhambi kwa siku hii, madhambi ya mwaka uliopita. Mwaka uliopita tulomaliza, tuko mwaka 1445. Mwaka uliopita ni mwaka wa 1444. Allah anafuta madhambi ya mwaka huo kwa kufunga siku moja katika mwezi wa Ashura, katika mwezi wa Muharram, siku ya 10 ambayo ni yaumu Ashura. Ayuha nasu ibadallah, wa mimma akhraja al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah, hadithi ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume katika hadithi hiyo, wa siyamu yawmi Ashura, nafunga ya siku hii Ashura, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla, mimi nataraji kwa Allah atanifutia madhambi ya mwaka uliopita. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ayuha nas ibadallah, al-allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ametaja kaifia tatu zilizokuja katika sunna, namna ya kufunga saumu ya Ashura. Baada ya kuulizwa swali akasema rahimahullah ta'ala, amma ba'da, baada ya hayo, faqad thabata 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yasumu yawma Ashura, hakika imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba yeye alikuwa akifunga siku hii ya Ashura, wa yuraghibu an-nasa fi siyamihi, na alikuwa akiwahimiza watu katika kuifunga, li'annahu yawmun najja Allahu fihi Musa wa qaumahu wa ahlaka fihi Fir'auna wa qaumahu, kwa sababu hiyo ndiyo siku ambayo Allah alimuokoa Musa na watu wake na alimuangamiza Firauni na watu wake. Fayustahabu likulli muslimin wa muslima, inapendeza kwa kila Muislamu mwanaume na mwanamke, aniyasuma afunge hadha al-yawm, siku hii, shukran lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini sasa tukio limetokea kwa Musa, sisi tunatakiwa tufunge kwa ajili ya kumshukuru Allah? Hapa wanawachoni wanataja sababu nyingi sana, ningezitaja zote lakini naofia muda kurifuka, lakini katika sababu wanataja wanawachoni ni kumshukuru Allah kuangamizwa adui wa Allah Firaun, ambayo imetajwa katika hadithi hii. Lakini sababu nyingine ni nafasi aliyokuwa nayo Musa katika umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabla tulifaradhishiwa swala 50, tunatakiwa tuziswali ndani ya masaa 24. Kwa fadhila ya Musa, kila alipokuwa kirudi anamwambia, rudi kwa Mola wako, mwambie akupunguzie swala 50 maana hawatuwezi. Ikawa hivyo baina ya Allah, baina ya Allah na Musa, yani katikati yake Mtume akienda hivi anarudishwa. Zikapungua mpaka zikawa swala 5, leo tukafaradhisha swala 5. Na swala 5 pia Musa akamwambia, inna ummati, hakika umma wangu, furidhat alayhim salatani fil yawmi wal layla, walifaradhishiwa swala 2 asubuhi na jioni, yani usiku na mchana, swala 2 tu wanaswali, asubuhi jioni inapochomoza, wanaswali jioni jua linapozama. Lakini wengi katika wao walishindwa, na umma wangu una nguvu zaidi kuliko umma wako, swala 5 pia wengi watashindwa, rudi kwa Mola wako. Ndipo Allah akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, pale pale wakasikia sauti, ya Muhammad, khamsun fil amali wa khamsuna fil ajr. Kwa Muhammad zilikuwa swala 50 zimbaki 5 zitakuwa ni swala 5 hizo zipungue, mtaswali swala 5 mtapata malipo ya mwenye kuswali swala 50. Hii ndio fadhila ya Musa katika umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana sisi tunafunga somo hili siku ambayo Musa aliokolewa na Allah alimwangamiza Firaun katika siku hiyo. Ayuha nasu ibadallah, kisha akasema Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, wa yustahabu an yasuma qablahu yawman au ba'dahu yawman, na inapendeza muislamu akafunga kabla ya hiyo Ashura siku moja au baada ya Ashura siku moja. Kwa maana kama Ashura itakuwa ni Ijumaa, inapendeza kufunga Alhamisi na Ijumaa au Ijumaa na Jumamosi. Tena usilete masala ya khilafu, nini hukumu ya somo hilo, haya mambo mengine sasa. Lakini sitazungumza kwamba inapendeza kufunga Alhamis na Ijumaa, kadhalika Ijumaa na Jumamosi, kwa adila ambazo ulama wameziweka kunako namna gani inavyotenguka katazo la kufunga siku ya Jumamosi itakapokuwa imeegemezwa na siku nyingine, na haya ni mambo mengine. Ayuha nasu ibadallah, kisha akasema Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, mukhalafatan liyahudi fi dhalika. Kwa hiyo tunafunga 9 na 10 au 10 na 11 ni kwa sababu ya kuwakhalifu mayahudi katika hilo. Wao wanafunga 10 tu, sisi tunafunga 9 na 10 ili tusifanane nao, kwa sababu mayahudi sheria imekataza kujifananisha nao. Na ndio maana Mtume akasema hata katika mtaa kama kuna mzee ana mvi nyeupe, na mzee wa Kiyahudi na mzee wa Kiislamu pia ana mvi nyeupe, Mtume anawaambia maswahaba, khaliful yahuda ghayyiru shin wa khalifuni mayahudi, badilisheni mvi, ili mradi tu akiomaliza akasema yeye atakuwa ni mzee fulani wa Kiislamu kumbe ni Myahudi, badilisheni mvi kwa ajili ya kuwakhalifu wao. Inapokuja katika mambo ya kiibada, fa min babi aula, ni katika mlango wa kutambulizwa zaidi kwamba wanatakiwa mayahudi wakhalifiwe. Ayuha nasu ibadallah, kisha tukimaliza khutba hii anasema Sheikh Ibn Baz, wa in sama thalathata jami'a, ikiwa muislamu ataamua kuzifunga siku zote tatu, at-tasi'a wal ashira wal hadi ashara, akafunga 9, 10 na 11, fala basa, hakuna makosa, hakuna tatizo. Ruwiya an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala khalifu al-yahuda sumu yawman qablahu au yawman ba'dahu, imepokelewa kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye akisema, wakhalifuni mayahudi, fungeni siku moja kabla na siku moja au siku moja baada yake. Kwa hiyo tukio hili lina ashiria ishara tosha sana ya hadithi hizi tulizozaja na somo hii, somo ya Ashura. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake alikuwa akifunga 10 tu, hajawahi kufunga 10 na 11 au 9 na 10. Baada ya kutaja hadithi hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi, la imbatitu ila qabilin la asumanna tasi'a, ikiwa nitabakia mpaka mwaka unaofuata nitafunga 9, ai ma al-ashir, nitafunga 9 pamoja na 10. Kama Allah atanipa uhai mpaka mwaka unaofuata nitafunga 9 na 10. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufika mwaka unaofuata, akafariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fahadhihi hadithatun tarikhiyatun an siyami yaumi ashura, hili ndilo tukio la kihistoria lililokuja kuzungumzia somo hii ya mwezi wa Ashura. Ndugu zangu katika imani, Alhamis ni 9 katika mwezi huu wa Ashura na Ijumaa itakuwa ni 10 katika mwezi huu wa Ashura. Ni sunna kufunga siku hizi mbili au kufunga Ijumaa pamoja na Jumamosi, ni sunna kufunga siku hizi mbili. Na kwa wale wenye khilafu ya Jumamosi, ihtiyatan, katika hali ya kujiondoa katika shaka, funga Alhamisi pamoja na Ijumaa, na yule mwenye kuweza afunge siku zote tatu, kwa maana ya Alhamisi, kwa maana ya Ijumaa, kwa maana na Jumamosi zote tatu, kwa sababu Ijumaa ndiyo siku ya Ashura na ndiyo siku ambayo katika tarehe Allah subhanahu wa ta'ala alimwangamiza adui mkubwa kabisa katika ulimwengu huu, Firauni alayhi min Allahi ma yastahiqu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khayru man zakaha. أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.